6 minut po 10. hodině. Host dopoledního radiožurnálu je ve studiu. 10 let, nebo tak zhruba 10 let, působí společnost Namaste Nepal v Nepálu. Její předseda, doktor Tomáš Beránek, kartograf, je teď se mnou ve studiu. Dobrý den, vítejte.
Dobrý den, nebo po nepálsky namaste.
Řekla jsem to dobře, je to 10 let.
Je to 10 let.
Je to 10 let a jestli jsem dobře četla, tak máte ve spolupráci s nepálskou nadací Development of Women and Children Center za sebou 21 postavených škol?
Je to tak, ano.
Pojďme u toho začít u toho namaste. To je pozdrav, ale vlastně to není jenom pozdrav, tak to celé vysvětlete.
No, namaste je v podstatě pozdrav, který se používá jak v Nepálu, tak v Indii a pochází ze sanskrtu a znamená klaním se dobru v tobě. A ono vlastně při tom pozdravu se sepnou ruce, dají se tak zhruba na úroveň úst a lehce se pokloníme k tomu, koho zdravíme a v kom to dobro zdravíme.
My budeme oslavovat dobro, doufám, že i zítra v našem telefonním centru, ale společně se nejprve podíváme do Nepálu. Jestli vás něco zajímá, ptát se můžete i na webu radiožurnálu www.radiožurnal.cz. Posloucháte dopolední radiožurnál. Mým hostem je předseda spolku Namaste Nepal, doktor Tomáš Beránek. Vy jste se do té země zamiloval, jinak to ani není možné, protože jinak by se tam člověk nechtěl pořád vracet a vlastně nechtěl by tam cokoliv budovat. Tak kde vznikla nebo v jakou chvíli vznikla ta srdeční záležitost, to spojení?
No už v podstatě při mé první návštěvě to bylo před nějakými 17 lety, kdy jsem projížděl vlastně z Pekingu přes Tibet a Nepál do Indie. A z těchto zemí teda vedle Tibetu mě nejvíc oslovil Nepál. První, co mě zaujalo, jsou teda hory, protože já hory miluji a postupem času, jak do Nepálu jezdím, tak jsem si uvědomil, že Nepál nejsou jenom hory, že je to jako spousta fantastických lidiček, kteří jsou velice přívětiví a hlavně se dokážou s lidmi, kteří o ně mají zájem, se podělit o to poslední, co mají.
17 let, jak vypadal Nepál před 17 lety?
No, tak
pojďme do Katmandu a pojďme to potom třeba na vesnici, abychom zjistili, jak moc se ta země mění.
Země se mění hodně. Vlastně před těmi 17 lety ještě v ulicích Katmandu se potkávali sloni. A samozřejmě tam nebylo tolik motorek jako dneska. Dneska už ty motorky se dostávají i na ty vesničky. Nikdo z Nepálců nechodil s mobilním telefonem u ucha a podobně, čili ten pokrok je tam vidět. Ale měl jsem možnost se setkat s jedním Australanem, který tam nebyl 40 let a ten zůstal teda paf.
Předpokládám, že v tom životě na vesnici před nějakými těmi 17-20 lety a teď nebude až zas takový rozdíl, nebo bude?
No, tím, že vlastně v posledních letech už se i na vesnice začíná dostávat elektřina, tak bohužel Nepálci se začínají zvykat na takový ten život, že místo, aby prostě seděli a klábosili se sousedami, tak každý sedí doma a snaží se pouštět si televizi, pokud nějakou má a pokud teda ta elektřina jde. Ale ten tradiční způsob života tam ještě ve velké míře přetrvává.
Připravovali se nějak Nepálci na zemětřesení? Přece jenom to poslední 8-stupňové největší bylo někdy ve 30. letech a vy jste odborník, takže víte, že se to vlastně v nějakých cyklických periodách vrací. Byli na to připraveni nebo měla alespoň vláda nějaké plány?
No, vláda měla problémy sama ze sebou, že tam ta vláda není vůbec stabilní a takže žádné plány tam nebyly. Ono vlastně, ta zemětřesení jsou tam velice častá, vlastně poslední asi přes 4 stupně bylo někdy před 2 lety. A takže oni jsou de facto na to zvyklí, ale nejsou zvyklí na takhle silné a hlavně takhle ničivé zemětřesení.
Vy jste společně s tou jmenovanou nepálskou organizací postavili 21 škol, tak jak obstály?
V podstatě kromě jedné obstály dobře, pouze jsou tam nějaké menší praskliny, hlavně teda po tom druhém úderu před týdnem zhruba, protože ten byl hodně blízko epicentrum právě té oblasti, kde jsme postavili nejvíc škol.
Vy jste ale také vlastně pro to stavění, když už jste se do toho před těmi lety pouštili, vyvinuli speciální konstrukce. Tak jak ty vaše, jak vypadaly běžné nepálské školy, jak třeba vypadají ty vaše?
Běžná nepálská škola je takový japonský model, v podstatě železobetonová stavba. Bohužel v té krajině nepůsobí moc dobrým dojmem, no a také estetika té stavby je nepříliš dobrá, protože je tam tma, málo prostoru, chybí barvy. A z toho důvodu právě naši spolupracující architekti vyvinuli takzvanou bambusovou školu. My tomu říkáme projekt Mela, což je škola z lokálních materiálů, převážně bambus a hutněná hlína. A ta právě dává prostor využít co nejvíce světla, barev a podobně a prostoru. A tyto stavby se osvědčily, protože bambus je vlastně pružný, on se při tom zemětřesení nahnal, vrátí se na rozdíl od těch železnobetonových konstrukcí do původní polohy. Takže i ti skeptici v Nepálu, kterým ta stavění z bambusu jako moc nevonělo a odrazovali nás od toho, tak teďka nám dávají za pravdu, že je to vlastně řešení pro další stavby v Nepálu.
Tomáš Beránek, předseda spolku Namasté Nepál, je hostem dopoledního radiožurnálu. Za okamžik bude náš rozhovor pokračovat, ale teď máme aktuální informace ze zelené vlny. Tomášem Beránkem, předsedou spolku Namasté Nepál, jsme teď ve studiu dopoledního radiožurnálu. Nevím, kam jsme se dovolali českému lékaři. Doktor Tomáš Obtulovič by teď měl být u telefonu. Pěkné dopoledne.
Dobré dopoledne, Tomáš, zdravím vás z Rakouska.
Dobrý den. Lezete, pane doktore?
Nelezu. Momentálně se chystám na jeden pracovní pohovor v jižním Salzburgsku.
Aha, no tak já se jenom, že by to bylo tak jako při věci. Vy jste byl vlastně v době těch prvních otřesů v Nepálu. Já jsem pochopila, že vlastně, kdyby vás přátelé nezdrželi, tak jste mohl být přímo v centru toho zemětřesení, tedy kdybyste si nedal jeden den v Katmandu navíc. Jaké to je, když se pod člověkem třese země?
No, takhle, jednak bych chtěl svým kamarádům poděkovat, že mě nechci říct zachránili, ale určitě minimálně ušetřil od větších útrap, protože kdybych byl o jeden den dříve, tak jsem pravděpodobně ve vesnici Langtang, která zmizela z povrchu země. A zemětřesení je něco takového, že kdo to nezažije, tak asi nikdy nepochopí, protože ty otřesy byly opravdu velmi silné a je to takový pocit, na který si prostě nikdy nezvyknete. To zemětřesení se potom několikrát opakovalo a člověk si řekne, že to po čtvrté, po páté, po šesté, že si prostě na ten pocit zvykne, ale prostě nezvykne.
Srazí to člověka na nohy, nebo v jakou chvíli a kde vás to zastihlo?
Já jsem teda měl obrovské štěstí, zastihlo mě to zhruba ve výšce 2800 metrů na zhruba 4000 kopci na jedné horské stezce. Zastihlo mě to v lese, měl jsem obrovské štěstí. To zemětřesení v té oblasti Langtang, kde mě to chytlo, bylo opravdu velmi silné a ta síla toho zemětřesení bylo, oni říkali 7,8 Richterovy škály a tam kde jsem byl já, tak to bylo mezi 7 a 7,5, takže to zemětřesení bylo opravdu velmi silné a měl jsem na sobě batoh a to zemětřesení bylo tak silné, že bylo velmi velký problém se udržet vůbec na nohou.
Já jsem četla váš deník, takže jsem pochopila, že jste potom jako lékař hned se rozhodl, že budete užitečný. Co jste nejčastěji ošetřoval a koho?
No, samozřejmě, když jsme zjistili, že to zemětřesení má obrovské následky, spoustu zraněných mrtvých, tak jsem se snažil dostat nějakým způsobem do Katmandu. Ale ono to nebylo úplně jednoduché. Já jsem mohl do Katmandu odletět hned nějakým způsobem druhý den po tom zemětřesení, ale bylo mi dost trapné zneužít tu helikopteru, která byla potřeba někde jinde. A potom dostat se do Katmandu už nebylo tak jednoduché. Takže jako lékař jsem tak nic zázračného neudělal. Ošetřil jsem nějaké oděrky, zašel jsem nějaké tržné rány v horách, nějaké pohmožděniny. Takže takhle, no. Co se dalo? Co přišlo z hora, to jsme ošetřili ještě jednou kolegyňkou z Aljašky.
Potom, co jste viděl ve vesnicích i v Katmandu, co si myslíte, že teď Nepálci budou nejvíc potřebovat?
No, Nepálci jednoznačně nejvíc potřebují jídlo, přístřešky, zdroj pitné vody a samozřejmě po té věci, na čem si to jídlo můžou uvařit. Já jsem nikdy nebyl v nějakém epicentru humanitární katastrofy, ale poté, co jsem se dostal do Katmandu, tak jsem vyrazil ještě s nepálským týmem do jedné velmi postižené oblasti a byl jsem docela šokovaný, protože vidět vesnice, kde 90% obydlí, domků a různých přístřeší prostě lehlo a ti lidé nemají střechu nad hlavou, nemají prostě co jíst, nemají kde si to jídlo uvařit, tak ten pohled je prostě hrozný. Takže ti Nepálci potřebují momentální jídlo, potřebují přístřešky nad hlavou, protože za 2-3 týdny je v Nepálu monzum a v podstatě kdo nemá střechu nad hlavou, tak na tom bude velmi špatně.
Budeme proto dělat, co budeme umět, alespoň tady z domácích poměrů. Sbírka Pomáhejte s námi, Nepálu už je v proudu a zítra od 6 hodin od rána se rozběhne i naše call centrum. Doktor Tomáš Obtulovič byl teď po telefonu hostem Radiožurnálu, tak díky za to, pane doktore, hezký den.
Nemáte zač, taky hezký den zatím.
Naslyšenou. A ve studiu ho bedlivě poslouchal Tomáš Beránek, předseda spolku Namaste Nepál. Ten venkov dopadl daleko hůř než Katmandu, jakkoliv ty záběry z Katmandu vlastně byly ty, které jsme viděli jako první, je to tak?
Je to tak, sice na venkově nebylo tolik obětí jako ve městech, což bylo dáno tím, že zemětřesení naštěstí přišlo v kolem poledne, kdy valná většina lidí byla na polích, takže nehrozilo, že je zasypou domky. Ale jak už říkal i Tomáš, tak na těch vesnicích ta situace je opravdu katastrofální, protože 90, v některých místech i 95% domů, pokud není úplně zničených, tak jsou z nich jenom takové torza, které hrozí dalším zřícením a jsou naprosto neobyvatelné.
My začínáme vybírat peníze. Vy zase máte zkušenosti se stavěním škol v Nepálu. Jakým způsobem, nebo kam si myslíte, že bude potom směřována ta pomoc z peněz, které se zítra vyberou a které vlastně už částečně na kontě jsou díky DMS zpráva?
My jsme právě pro tuto pomoc vybrali dvě vesnice v regionu Kavre, nebo také se mu někdy říká Kavre Palančok. Je to oblast zhruba na poloviční cestě mezi Katmandu a Everestem, čili nějakých 50 kilometrů vzdušnou čarou severovýchodně až východně od Katmandu. A tato oblast se vyznačuje tím, že tady nevedou žádné trekové turistické cesty, takže ta přímá pomoc těch turistů tam nikdy nebyla, čili jedná se o ty regiony, které jsou hodně zaostalé. A také je to oblast velice hornatá, těžko přístupná, takže tam naděje na nějakou další pomoc, která by se tam dostala, není. Podle našich zpráv vlastně z celého toho krizového centra, tak celý tento distrikt, který je mnohem větší než třeba Středočeský kraj, tam působí pouhých 13 organizací, které pomáhají, a což je na tak velkou plochu žalostně málo.
Já znám spoustu lidí a spoustu organizací, kteří vzali tuhle katastrofu jako velmi za svou a snaží se. Existuje nějaká koordinace v rámci vlastně Nepálu a v rámci nepálské vlády, nebo je to hodně roztříštěné?
Asi obojí. Ono existuje vlastně profi pomoc řízená mezinárodně vlastně na základě zkušeností z jiných katastrof, třeba Haiti a podobně. A to je vlastně takzvané Shelter Cluster Center.
A profi pomoc zřizuje OSN, nebo kdo to má na starosti?
No, je to v podstatě pod patronací OSN, nebo organizací OSN. A tam vlastně je to takhle řízeno právě pomocí těchto cluster shelterů. No a také už se do toho vložila po nějakých těch prvních dnech váhání nepálská vláda, která vlastně těm organizacím, o nichž hledala, že jako jsou schopny pomáhat, tak jim udělala licenci, což je právě i ta naše partnerská organizace Development of Children and Women Center v Nepálu. A což zabezpečilo také vlastně technickou a personální pomoc těm záchranným týmům, které tam působí.
Říká host dopoledního Radiožurnálu Tomáš Beránek a společně se do Nepálu vrátíme po zprávách po 10:30 a podíváme se, jak vypadá třeba takový typický nepálský dům. Kartograf Tomáš Beránek je dnes hostem dopoledního Radiožurnálu a společně se procházíme po Nepálu. Kdybychom přišli do těch dvou vesnic, kterým bude pomáhat Český rozhlas, tedy do Dahu a Simtáli, ještě předtím, než se stala ta katastrofa, jak ta vesnice zhruba tak vypadá, jak vypadá běžný dům, ve kterém ti lidé žijí?
Nepálskou vesnici je potřeba si představit trošku jinak než klasickou českou vesnici. Tam něco takového jako třeba náves a kolemní domy neexistuje. V Nepálu se jedná o spíš takové schůlky několika domů, tří, pěti, někdy i více, roztroušených ve svazích mezi terasovými políčky. Je to samozřejmě dáno tou tím terénem, který je velice členitý, a ty vesnice tudíž zaujímají velice rozlehlé plochy, takže třeba z jednoho konce na druhý je to hodinu i více cesty. No a ty domy jsou stavěné z těch materiálů, které jsou po ruce. Takže v těch více horských terénech převládá kamení. Čím se stupujeme níže do těch nižších poloh, tak kde je samozřejmě víc lesů a tím pádem i dřeva, tak převládají ty dřevěné prvky. No a většinou ty domky jsou omítnuté nějakou hliněnou omítkou. Bývají jednopatrové, kdy vlastně ty přízemí je jedna velká místnost, která slouží jako obývák, kuchyně, jídelna, ložnice, a v některých případech u těch chudších rodin je i někde v rohu nějaký chlívek pro dobytek. No a v patře většinou bývá nějaký sklad potravin, zemědělských produktů a podobně.
Nepál patří mezi nejchudší země světa, do té dvacítky nejchudších zemí. Lidé jsou nesmírně pohostinní. Jak to člověka vyvádí z míry, když vám dají to poslední a vy víte, že mají málo?
No, je to takovej vlastně dilema pro člověka, který tam jde tou vesnicí, navíc o něm vědí, že patří k těm, který pomáhají a chtějí se mu nějakým způsobem zavděčit, a na jednu stranu, když odmítnete, tak je urazíte, a na druhou stranu, když neodmítnete, tak je vidíte. Čili to opravdu pak člověk neví, co s tím. No.
Zemětřesení, o kterém mluvíme, zasáhlo 8 milionů z 28 milionů obyvatel Nepálu. To je skoro třetina. Něco takového se u nás nikdy nestalo. Pro Čechy asi tragédie nepředstavitelných rozměrů. Jak se s tím směřují Nepálci? Tam asi ten přístup bude přece jenom trošku jiný.
No, tam totiž je potřeba oddělit to první zemětřesení, po kterém to brali jako, no tak zase zemětřesení bylo trošku větší. Pak samozřejmě ty následné otřesy je trošku vyděsili, protože těch nebyly desítky, ale stovky. No a ten další, druhý velký úder minulý týden, tak ten je totálně jako vykolejil, protože něco takového už nečekali.
Vy jste mluvil o tom, jak vlastně stavíte školy Namaste Nepal v Nepálu, že jste se dali dohromady a vaši kolegové vymysleli tu speciální konstrukci, která je založená na bambusu a která to zemětřesení lépe vydrží, odolá mu. To je práce, kterou vlastně platíte nějakým architektům, aby vám vymýšleli nové prototypy domků, nebo jak to funguje?
No, ten náš architektonický tým jako z velké části se skládá z našich členů, takže to je spíš jejich taková srdcová záležitost, že když sami byli co by dobrovolníci učit angličtinu na těch školách a viděli, jaké jsou v nich nepříliš vhodné podmínky, tak vymysleli něco lepšího, což se jim teda úžasně povedlo, neboť vlastně ten projekt bambusové školy získali mezinárodní ocenění na nějaké mezinárodní soutěži staveb pro rozvojové země.
No a jak se budou znovu stavět vesnice Dahu a Simtálí, na které společně s námi můžete pomáhat Nepálu, o tom bude řeč s Tomášem Beránkem za pár minut. Vladimír Mišík, ještě než se vrátíme zpátky do rozhovoru o Nepálu s Tomášem Beránkem, tak informace ze Zelené vlny.
Zelená vlna. Doprava aktuálně.
Je to tak, o Zelené vlně stále sledujeme omezení na D1 mezi 34. a 29. kilometrem ve směru na Prahu. Na místě máme naší motohlídku Jakuba Vodičku. Jakube, jak to tam teď vypadá?
Dopravní omezení se stále připravuje. Dá se říct, v tuto chvíli je uzavřen ve směru na Prahu od 35. kilometru pravý jízdní pruh. Levý jízdní pruh jezdí se pouze pravým pruhem a bude se tak jezdit v celé té délce toho následného omezení, tedy od 25. od 35. až na 29. kilometr. V tuto chvíli řidiči musí počítat tím, že je snížena rychlost na 80 km v hodině, ale netvoří se žádné kolony, každopádně dojíždějte velmi opatrně.
Jakube, děkujeme, tolik doprava aktuálně.
Zelená vlna. Zavolejte i vy. 800 12 20 12.
A ve studiu je se mnou kartograf Tomáš Beránek, předseda spolku Namasté Nepál. Už od zítra od 6 hodin od rána se rozeběhne naše call centrum tady na Vinohradské 12. A akce Pomáhejte s námi Nepálu. Na stejnojmenných stránkách se na ně můžete podívat. Můžete posílat DMSky ve tvaru DMS Mezera pro Nepál dohromady. A tu DMSku pošlete na číslo 87 777. Jedna ta zpráva stojí 30 korun a 28,50 půjde přímo do Nepálu. Přímo do Nepálu ovšem půjde také Tomáš Beránek, dnešního z dopoledního radiožurnálu. Když se zítra zadaří, co se bude dít dál?
No, ono se bude dít, i když se jako moc nezadaří, protože ta pomoc Nepálu je plánovaná. Teďka vlastně fáze je taková, ta první, monitoring škod, což je potřeba udělat do té doby, než začnou monzuny, protože ty se očekávají tak nějak během první půlky června, je o jejich obvyklý příchod. A monzuny právě jsou schopné nadělat ještě další škodu, protože jednak domy, které jsou nějakým způsobem poškozené, tak ty prudké deště je mohou poškodit ještě více. Druhý problém je v tom, že země svahy himalajské strmé jsou narušeny na polích a vůbec v zemi jsou obrovské praskliny místy až několik desítek metrů dlouhé a pokud se do toho dostane velké množství vody, může dojít ještě k dalším sesuvům, mnohdy velkého rozměru, může dojít i k třeba přehrazení nějakých vodních toků a zaplavení vesnic a podobně. Čili další fáze bude na konci těch monzunů, jejíž konec bývá zhruba tak uprostřed srpna, kdy je potřeba udělat ještě další monitoring těch škod a toho stavu, jak vypadají zničené nepálské vesnice po monzunu.
Tak a kdy se začne v Dahu a Simtali stavět za pomoci peněz od posluchačů Českého rozhlasu?
No, stavět se začne hned po skončení těch monzunů. My už teďka pracujeme na vytvoření speciálních týmů, které by vedly zkušení inženýři se zkušenostmi ze staveb právě seismicky aktivních oblastech, protože bez toho už nepůjde stavět v Nepálu, protože kdybychom nechali nepálské farmáře si stavět své domky stejným způsobem, jako to dělali doteď, tak by jim při dalším větším zemětřesení opět spadly.
Jak moc vlastně, nebo kolik procent peněz budete používat přímo pro tu vesnici samotnou a kolik procent peněz dostanou ti specialisté, kteří tam pojedou? Nebo to bude jako v případě vašich jiných aktivit, tedy spolku Namasté Nepál, dobrovolnická záležitost?
Ten tým se bude skládat z dobrovolníků a samozřejmě pokud nějací odborníci budou chtít zaplatit za svou práci, tak je budeme muset zaplatit, protože těžko můžeme nutit někoho, aby jel, se vzdal svého platu a jel na dlouhou dobu pomáhat do Nepálu jenom za dobré slovo. Mm-hmm. I když by to bylo ideální samozřejmě.
Pojďme na otázky našich posluchačů. Dobrý den, jak víme, že se peníze dostanou až do Nepálu? Proč se nevyužijí hned na přístřešky a jídlo, které jsou nejvíce potřeba?
Z toho důvodu, že už působí v Nepálu naše záchranné týmy, společně teda Namasté Nepál a DCWC, to je naší partnerské organizace v Nepálu. A když se podíváte na stránky Namasté Nepál www.namastenepal.cz, tak tam je přímo fotodokumentace i video z práce těchto týmů a to, jak vlastně ta pomoc už probíhá. Takže vlastně teď už se začínají shromažďovat peníze na tu druhou fázi pomoci po katastrofě, tudíž fázi reconstruction, protože ta fáze prvotní relief na základu vlastně těch první záchranu lidských životů a přežití obyvatel, tak ta už je v plném proudu.
Říká Tomáš Beránek, dnes host dopoledního radiožurnálu. Tomáše Beránka, předsedy spolku Namasté Nepál, se ptáte v dopoledním radiožurnálu. Jedna z otázek, kolik lidí se momentálně přípravami projektu, tedy rekonstrukce dvou vesnic, zabývá a jaký si myslíte, že je optimální stav, tedy optimálně velký tým, kdybyste měli třeba 5 milionů korun?
No tak samozřejmě čím větší tým, tím efektivnější pomoc. My počítáme s tím, že bychom ten tým samozřejmě rozšířili i o naše nepálské spolupracovníky a zejména chceme zapojit i obyvatelé vesnic, aby vlastně do toho dali co nejvíce vlastní práce a stavili si ty domy své pomocí v podstatě pod naším dohledem. a tím a také dohlížet na to, aby se zachovalo co nejvíce těch tradičních prvků. Je nám jasné, že budou se muset dělat nějaké výstuže třeba pomocí nějakých bambusových nosníků v těch pilířích a v těch nosních zdech. Nicméně naše představa je taková, že ten řídící tým by tam dělal takový nějaký stavební dozor a radil jim know-how a ukazoval, jak to mají dělat, a oni by si to dělali sami, tím vlastně také dostanou možnost nějakého zaměstnání na těch vesnicích.
Ta rekonstrukce, jak jste říkal, by měla začít tady podle toho, jak skončí monzum koncem srpna, v půlce září, dejme tomu. Dá se to všechno stihnout? Nebo pojďte říct, jak vlastně vypadá v tamních podnebných pásech zima?
No, ta zima vlastně v těchto nadmořských výškách, bavíme se asi o výškách zhruba kolem 2000 a lehce nad metrů, tak tam zima není tak hrozná. Tam v podstatě teploty se pohybují někde kolem 10, maximálně 5 stupňů. Mrazy jsou tam opravdu výjimečnou záležitostí a sníh tam také nehrozí. Takže dá se stavět celou zimu. Čím jsme limitovaní, to jsou vlastně další monzuny, které přijdou opět za rok, čili nějaký ten červen, čili do té doby by měly být ty opravy a nové stavby hotovy. My jsme na to zvyklí, že většinou, když tam stavíme školy, tak začínáme v tom období září, říjen a bez problémů se školy dokončují duben, květen, někdy i březen, když to jde dobře. Takže toho, že bychom to do monzunu nestihli, se nebojíme.
Říká Tomáš Beránek. Zítra bude také společně s námi sedět v call centru Českého rozhlasu, kde budeme od 6 hodin od rána do 6 hodin od do večera nebo odpoledne vybírat. No a kdybyste náhodou šli kolem Vinohradské 12, tak se můžete zastavit, protože máme i docela obyčejnou kasičku a my teď oba máme s hostem Radiožurnálu na krku šálu, která se jmenuje Kat. Tak a tu si vlastně můžete zítra z našeho call centra také odnést. Má barvu tmavě červenou a vyjadřuje bezpečí, neporušenost a moc. Tedy něco, co bychom Nepálu asi v současné chvíli hodně přáli. Pane Beránku, děkuji za návštěvu, ať se vám daří.
Já také děkuji. Ještě bych stručně pozval diváky, posluchače dneska večer v Budějících. Děláme koncert pro Nepál v centru IGI, takže budou tam čeští, nepálští umělci, bude tam občerstvení v nepálském stylu, takže určitě přijďte se podívat a pomoci tímto způsobem Nepálu. A jinak z tohoto místa moc děkuji všem, kteří přispěli a kteří přispějou, protože Nepál to opravdu potřebuje. Děkuji.